Ivyo babivuze nyuma y'urugendo rw'abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye basuye inkambi za Ndutana Nyarugusu mu cumweru gishize. Leta y'u Burundi yarungitse izo ntumwa guhamagarira impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania gutaha mu gihugu cyabibarutse. Bimwe mu byo basaba Leta y'u Burundi nyuma yaho ibahamagarira gutaha no gukemura ikibazo cy'umutekano wa buri muntu. Ibya politike ari bimwe mu bibazo binini byatumye hunga amatati y'amatongo, injyane z'imiryango, ubwicanyi buvana no kwihora abagirizwa mabi bakoze mu kahise no gukuraho imbonerakure zagirizwa guhohotera abanyagihugu. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zivuga ko bamwe mu bahunguka ku bushake bamana intekera ku mutwe kubera guhunguka bagasanga icyo bahunze kitarakemuka. Bavuga ko hari abamaze guhunga inshuro zigera 3.
Abantu bariko baratubwira ngo duhunguke nibaza ko bobanza bagatunganya iz'igihugu bakaraba ikintu cyatumye abantu bahunga n'igiki kugira tugikure mu nzira hanyuma abantu batahuke. Nibaze nibashobora gutunganya igihugu kikubakwa neza umutekano ukabaho atangorane atawanjya wangura uwatavuga ngo ejo ngo yirukwanwe ko uwatavuga ngo ejo ngo baramutwaye baramuzimanganije. Nta bantu bazoza kusubira kuvuga ngo nimuze muhunguke ahubwo twebwe nyine tuzokwihungura kuko twamaze kubona amahoro. Mu guhunga twarihunganye kubera twamaze kubona ko atamutekano hari, nibatubwiye ngo nimuhunge twabonye ibyo bariko barakora ko atari byiza turiruka turahunga kubera atamutekano hari. Mugabo nibakora ibyiza naho tuzizana kujya twijyanye.
Icya mbere nk'intwaro y'u Burundi yokora yokwiyegereza umuntu ahungutse hanyuma ikamufata nk'umuvukanyi na zambonera kuri sisi mujyagagure tukasaba ko imbonerakure zitosubira kuba mu gihugu hanyuma ibiciro bikamanuka nka obeyere ibyo bya sente by'amatungo byose bigahera mu Burundi n'amaharo zo yocimbatara mu Burundi.
Guhunga duhunga duhunguka twararushe baduhenda mu ndi haramaho amahoro ariho habaye intambara sivuba ka umuntu akiri intambara.
Ni ukuvuga amahoro rero umutekano uri ku muntu muri ku bantu bose.
Leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na Leta y'u Burundi bakeneye kubona ko impunzi zose zizotaha mu gihugu cyabo mu gihe bitwaza ko umutekano wagarutse mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'amatora yabaye mu mwaka w'2020. Naho biruko impunzi ku bwazo isanga hakwiye gukorwa amatohoza ku muntu umwe umwe nyuma yaho mu guhunguka atabahitanye ubundi kandi buri umwe umwe afise ikibazo cyatumye ahunga kandi gitandukanye n'ubundi.
Rero kubw'ibyo icyo twosaba Leta y'u Burundi, Leta ya Tanzania hamwe na UN ni uko muri uko guhungura impunzi ibyo bokora byose bikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu hanyuma kumbure ubyifuje bakamworohereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe, ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nk'uko amategeko mpuzamakungu abivuga hanyuma gushika wenyine igihe wenyine azobabona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha. Ko buriya nta muntu yokwifuza kwama mu buhungiro nimba tubona yuko hataragera ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka.
Mu cumweru gishize tariki y'igihugu cy'u Burundi yarungitse mu gihe abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye guhimiriza impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitahe kubaka igihugu cy'amavuko. Kuva umugambi wo gutahukana ababyishakiye utanguye mu mwaka w'2017 haramaze gutaha impunzi zirenga 180,000 mu bitigi bitangwa na SEC. Ikibazo ni uko hari abahunguka bakongera guhunga bivanye n'ibibazo bahura nabyo. Kubw'iyo mpamvu basaba ko Leta ya Tanzania n'u Burundi bakurikiza amategeko agenga impunzi iminsi yose mu gutahukana impunzi. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubw'ijwi rya Amerika.